Šta je donela konferencija malo dugačkog naziva informaciono-komunikacijona tehnologija u obrazovanju, stub razvoja društva zasnovanog na znanju danas u Kolarčevoj zadužbini? Donela je različita razmatranja kako primenjivati internet u školi sa akcentom na zaštitu privatnosti, kako koristiti sisteme za elektronsko učenje, kako primenjivati softvere za evaluaciju nastave. Ali je konstatovana jedna važna stvar, da srpsko školstvo je daleko od onoga što se u Evropi naziva društvom znanja ili informatičkim društvom. Daleko je naša nastava od moderne nastave, koja je prezentovana na mnogo zabavniji, zanimljiviji i korisniji način. Ali da je bitno što su se Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo telekomunikacija, trgovine i turizma počeli da interesuju za ovu temu. Mi smo ovu priču razumeli kao pre svega menjanje svesti, pokušaj menjanja svesti i pristupa nastavnika, gde se gradivo uglavnom u sadašnjim okvirima plasira putem predavanja i deca uglavnom slušaju, što je u Evropi i mnogim zemljama sveta odavno odbačen metod i deca njima se daje da rade, da razmišljaju i da kreiraju umjesto da samo pamte. No to je samo deo naše teme.
We move it. 202.
16:25 kolaps u bulevaru Kralja Aleksandra. Ako možete, izbjegnite taj deo. Ako se pitate zbog čega, nije vam jasno, zato što je štrajk taksista, ali ovaj put kao i juče negde oko 13 sati nemaju taksi oznake, nego jednostavno kreću se ka Skupštini, ka Trgu Republike, gde se okreću i onda ponovo kroz bulevar. Ne znamo do kada će to trajati, ali u svakom slučaju tamo je i posle špica špic. A savremeni nastavni kom bi trebalo da bude prvi koji transformiše učenje u eri digitalnog školovanja, digitalne tehnologije. A kako? Saznaćemo od Katarine Aleksić, koja je nastavnica informatike u osnovnoj školi Branislav Nušić.
Prva stvar koju mislim da nastavnik ne treba da bude isporučilac nastavnog materijala. Mislim da je to vreme prošlo, da nastavnik tu treba da bude za kognitivno teže sadržaje, a u principu najbolje bi bilo da nastavnik bude mentor, a da učenici budu kreatori. A kad to kažem da budu kreatori, mislim da imaju slobodu da pogreše, da rešenje nije tačno ili netačno, da imaju mogućnost da rade zadatke otvorenog tipa, dakle, da iz više iteracija stižu do tačnih rešenja, da imaju priliku da duže vreme provedu misleći o jednom problemu. Lična i društvena odgovornost kao veština neophodna za život u 20. veku svakako se može dosegnuti kroz nastavne projekte u kojima ćete pre svega forsirati ili negovati ili promovisati timski rad, ali ćete ih tako osmisliti da oni pospešuju građanski aktivizam. Planiranje, kritičko razmišljanje, rezonovanje, to je problemska nastava. Uvek ćete dobrom problemskom nastavom pospešiti učenike i na razmišljanje i na kreiranje. Jake komunikacijske vištine, uvedite predstavnike akademske zajednice u učionicu virtuelno. Učenici će naučiti kako da komuniciraju sa ljudima sa kojima nemaju bliski kontakt, a ima mnogo načina. Kroz kulturalno razumevanje jeste zbilja u ovom hiperkonektovanom svetu važno. Imajte međunarodne projekte, dobri su, sa više aspekata, ni to ne moram da objašnjavam. Vizualizacija, da na vizualni način shvatimo što znače podaci. I na kraju krajeva, kako treba znanje da upotrebimo, znanje, ne kako da upotrebimo znanje, nego prosto, recimo, ako je tehnologija u pitanju, kada, šta treba da kreiram i šta je najbolje da koristim da bih rešio konkretan problem.
Treba dati primjer, ovo su bili neki od saveta nastavnice Katarine Aleksić i drugim nastavnicima i profesorima, a Aleksićeva je na jednom velikom svetskom takmičenju pobedila upravo primjerom, zahvaljujući metodi koje je praktikovala u školi Branislav Nušić sa svojim đacima. Čini se da nije bilo toliko važno da na časovima informatike se zna definicija procesora ili RAM memorije, HTML strane, koliko da oni razmišljaju o tome šta bi mogli da naprave, da se čak i društveno angažuju, recimo kroz jednu zanimljivu Android aplikaciju koju su isproveli u delu.
Na takmičenju eSkills for Jobs sam to dobila prvu nagradu, tako što sam poslala svoj rad u kojem sam objasnila da kod učenika razvijam digitalne kompetencije tako što ukoliko nastavni projekat zahteva korišćenje tehnologije, onda moji učenici moraju da naprave tu tehnologiju. Znači da nije dovoljno da koriste aplikacije koje postoje, nego da treba da razmisle šta je to njima potrebno i kako bi to mogli sami da proizvedu. I ovde je u pitanju jedna Android aplikacija gde su učenici koristili GPS da prosto mogu da naprave mapu i ispitivali smo koliko je zagađena okolina škole plastičnim otpadom. Ovde će kasnije uskočiti nastavnica hemije sa, naravno, pričom o raspadanju plastike, govoreći se na tu temu. Ali ono što je meni bilo bitno jeste da učenici shvate da ova aplikacija kasnije može da se nadogradi, da tu može osim teksta i datuma, da tu mogu da stoje slike. Znači, koristili su Google Fusion tabele. To je stvarno bio jedan dobar nastavni projekat, a relativno jednostavan za izvođenje sa učenicima 8. razreda. Ja sam kasnije razmišljala što baš ja iz celog sveta, a onda vidim, oni su prikazali kao primer života u digitalnom društvu aplikaciju, isto zasnovanu na crowdsourcing metodologiji, kojom građanin prijavljuje, recimo, da je video na putu rupu ili da se nešto dešava, pa gradskim vlastima kroz tu aplikaciju dojavi da se to dogodilo, pa sam onda negde shvatila da su moji osmaci upravo napravili nešto tako što se smatra delom tog života u takvom jednom društvu.
Ako ste se pitali šta je to što bi osnovci trebalo da praktično znaju, ne samo iz informatike, nego da kažemo iz sfere digitalne pismenosti, postoje nekih 10 stvari pre nego što krenu u srednju školu, najmanje 10 stvari koje sadrže možda dosta kompjuterskog jezika koju svi ne poznaju, što ne znači da to nije stvarnost, da to nije samo trend, već i nešto realno, kaže Katarina Aleksić, nastavnica informatike.
Izaći iz škole sa ovih 10 veština danas se smatra da je esencijalno. Dakle, ne samo prikačiti se uz password na tuđi Wi-Fi, nego postaviti Wi-Fi i podesiti mrežu. Čuvanje podataka u oblaku, obzirom da je informatika izborni predmet, deca koja ne idu na informatiku nikada nisu čula za rad u oblaku. A to je, kako bi vam rekla, to njima je devalovo kao da ja pričam o neku bajku u oblaku, možete misliti, ali to su deca koja stvarno su na korak od srednje škole. Dalje, bazična obrada slike, ne u Paintu, već u programima koji lejere poznaju, jel? Slojeve slike. Osnovna obrada video zapisa, Google Drive, Office, sve to u oblaku, HTML i HTML i osnovno programiranje, kreiranje sajta, konverzije između digitalnih formata, online bankarstvo i samo brendiranje. Kad otkucam Katarina Aleksić, šta će se pojaviti na netu i kako da umem da se bavim svojim online identitetom.
Ovo ne znači da ako budemo govorili o tome da se sprema neko na oblačenje, da je reč o Google na oblačenju. Još uvijek smo u terminima klasične meteorologije, ali hajde da ne govorimo samo o školarcima. Ovdje se radi i o tome da će deca sutra prosto biti deo digitalnog sveta, digitalnog društva, pa bi bilo dobro da budu i digitalno pismeni. Zašto je važno učiti decu, usmjeravati ih ka tom nekom duhu digitalnih tehnologija koji je za nekog pozitivan, za nekog ne? Zašto bi bilo dobro da oni sutra u tom društvu poznaju mnogo ovih stvari o kojima govorimo danas? E pa nećete verovati šta se sve sprema u digitalnom dobu, a u već modernizovanim državama i primjenjuje.
Poenta je u digitalnom društvu da pre svega građani digitalnog društva se oslanjaju na e-upravu. Vi znate da se to dešava i u Srbiji, da e-uprava, da se radi na projektu e-uprave. Dakle, ono podrazumeva građanina koji može da 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji svoje račune, poreze, plati online, da može da dođe do važnih informacija online, da može čak da registruje preduzeće online, da stanovništvo jednog digitalnog društva posjeduje takve legitimacije koje su prosto bazirane na tehnologiji pametnih kartica, koje ne samo da služe za biometrijsku identifikaciju, nego mogu da budu recimo kartica za transakcije finansijske ili recimo pristup svom zdravstvenom kartonu ili recimo propusnica za bilo koju prosto bilo koji događaj gdje je identifikacija potrebna. Digitalno društvo podrazumeva IT kompetentno, odnosno pismeno stanovništvo koje ume da iskoristi telekomunikacije i te bežične sisteme povezivanja, a svesti se i sami Internet of Things ili Internet stvari, dakle industrija obavija informacionu tehnologiju oko proizvoda, pružajući korisnicima neke nove usluge koje do tada nisu bile moguće, naravno gradi neke veze koje želi dugoročnije, ali menja se čitava stvarnost. Naročito mi je interesantan ovaj trend lične kvantifikacije, dakle koliko koraka sam prešla danas, koliko čaša vode sam popila, kakvi su mi otkuca iz srca, da li vodim računa o broju kalorija, znači gomilaju se podaci čijom obradom bismo mogli zaista da dobijemo neke i možda korisne informacije.
A za nekoga nisu možda to toliko korisne informacije, u svakom slučaju ne znam ko će biti sutra reditelj tog holivudskog filma, ali čini mi se da je scenario već napisan. Hajde za kraj ove teme da objasnimo jedan termin koji je dosta zaživo i koji je vjerojatno deo tog scenarija digitalnog doba, a mislim da je važno. Šta je društvo znanja?
To je konkurentno društvo, to je društvo koje je uspješno čak i u uslovima vrlo neizvesne ekonomske dinamike i vrlo dinamično krajnje linije politike. Dakle, to je društvo čije je stanovništvo dobro obrazovano, koje ima znanje i snagu za inovaciju, za preduzetništvo, koje ume da prati dinamiku ekonomskih promjena. To je društvo u kome je znanje dostupno, i to relevantno znanje dostupno, gde se ulažu istraživanja i koje je integrisano u međunarodne mreže kreiranja znanja, njegovog deljenja, njegove zaštite i korišćenja. Da li smo na korak od društva znanja, ne bih rekla, ali da na tom putu moramo biti, to svakako jeste činjenica.
Yeah. i na TKS 202.
Pričamo o navodnom nelegalnom sabotiranju kandidata na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, što je tema koju smo otvorili prošle nedelje zbog toga što smo dobili dopis studenta Filozofskog fakulteta o potencijalnoj korupciji. Pomenut ćemo sada jedan sporan konkurs. A u pitanju je slučaj studenta Aleksandra Risteskog, čija dokumentacija od strane Komisije za izbor zvanja fakulteta navodno ignorisana, i to kako nam je stiglo u dopisu namjerno. Zbog toga se pre nešto više od dva meseca na sajtu fakulteta na konkursu za asistentsko mesto pojavio i prigovor komisiji doktoranta filozofije Aleksandra Risteskog, koji je na telefonskoj liniji. Dobar dan. Aleksandre, kako je vaše viđenje cele situacije i što se tiče ovog prigovora, da li ste dobili odgovor?
Pa evo ovako, da, prigovor jesam priložio, ali odgovor nisam dobio, bar ne odgovor na moj prigovor. Dobio sam povratnu informaciju da moj prigovor nije uvažen i da je referat komisije prihvaćen. To je od fakulteta, od sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj sam dobio da je za moj problem nadležno izborno veće na fakultetu, odnosno da je deo prava fakulteta, deo autonomije fakulteta, odabir nastavnika i asistenata. Ovaj odgovor je dosta obeshrabrujući, jer načelno znači da je fakultet iznad zakona, pa čak i propisa Ministarstva prosvete, koje je jasno propisalo koji su kriterijumi za odabir kandidata i za zasnivanje radnog odnosa. Ako fakultet prihvata kandidata bez kvalifikacije, ako su konkursi namenski, kao što se mojim slučajem pokazalo da jeste tako, i ako niko drugi ne može da se meša u posao fakulteta, pa čak i sekretarijat i propisi ministarstva, onda sama ideja konkursa gubi svoj smisao. Onda ne treba raspisivati ništa, već naprosto prihvatiti i upošljavati ljude kako je profesorima milo. A to se načelno i radi, ali onaj zakonski formalni deo ostaje samo kao paravan za načelno nezakonite radnje. Odgovor nisam dobio na žalbu, niko mi nije ništa rekao u vezi sa bilo kojom stavkom koju sam naveo. A naveo sam dosta toga, poput problema izmišljanja lažnog konkursa. Konkurs je raspisan za filozofske nauke, a ne za antičku filozofiju. Mada i u tom slučaju ispunjavam uslove bolje, jer sam napisao i diplomski rad na polju antičke filozofije i objavio više radova od kojih su neki prihvaćeni u časopisima koji se bodaju, dok se neki ne bodu za duše. Također sam i preveo dosta radova, također na polju antičke filozofije, a i urednik sam jednog tematskog broja časopisa Treći program, također na polju antičke filozofije. No konkurs nije raspisan za asistenta za antičku filozofiju, već za užu oblast filozofske nauke, i moje prednosti ne sumnjiva. I u jednom i drugom slučaju, razumete. Oračunali mi se kompetentnosti da ima dovoljno, da se bodovi su poklonjeni i fabrikovani, što sam mogao da utvrdim kada sam pregledao dokumentaciju protiv kandidatkinje.
Aleksandre, studenti koji su nam poslali dopis su rekli da ne smeju da se predstavi iz straha od odmazde i da se ovdje nije radilo samo o problemu moguće korupcije, već i pretnjama studentima, što je stvarno mogući mobbing. Mi smo ih pozvali da izađu iz anonimnosti, ali kako vi gledate na njihov strah da se pojave u javnosti? I imate li vi saznanja o tim mobbinzima?
Strah se definitivno opravda. Ja sam dobio famozno anonimno pismo i mogu potvrditi lično apsolutno istinitost bar 90% navedenih stavki. Vidite, moje mišljenje je da se odlučilo za anonimnost iz razloga što su transparentne žalbe naprosto neutralisane. To govori sam odsek, odnosno nedavno su se neki ljudi koji su deo institucije obratili javnosti u vezi s ovim pitanjem anonimnih dojava, gde su pokušali da predstave anonimne dojavljivače kao, parafraziram, loše studente, kao večite tužibabe, kao starije studente, i samim time je stvar tako postavljena da se sugeriša te žalbe nisu mnogo relevantne. A insistiranje na transparentnosti i pokušaj ocrnjivanja identiteta pošaljioca zapravo govori o tome da fakultet ne nastoji da reši problem, nego da ga ili ignoriše ili prikrije. Zašto ignoriše ili prikrije? Zato što se nijednog trenutka nije govorilo o problemu o kojem je u pismu reč, već o tome ko bi mogao biti iza tog pisma ili pisan. Drugim rečima, razmatra se to koliko možete je stavljati sa kojim pismo tiši. Ako reč u grupi većiti studenta, onda se problem može zanemariti, odnosno ignorisati. Još bi bolje bilo kada bi se znalo ko stoji imenom i prezimenom iza pisma.
Aleksandre, samo dva, tri koraka dalje, pomerite se ako možete od mesta gde stojite, da se možda malo veza iskristališe. Da li će neka instanca fakulteta dalje, šta vi mislite, razmatrati vašu situaciju, kakva su dalje očekivanja, možda reakcije? I videli smo da su mediji u stvari malo prenosili u ovom slučaju, pa koliko je to medijsko ćutanje možda opasno?
Da, pa evo, već sam u principu odgovorio na to pitanje kada sam dobio odgovor od fakulteta i od sekretarijata.
I tu se zaustavlja stvar.
Da, i pre toga su moje prognoze bile smurne, jer je javna tajna kako sistem zapravo funkcioniše. meni ne preostaje ništa drugo nego da kopam dalje i da vidim da li je moguće da ne postoji ni jedna institucija, ni jedna viša instanca koja bi mogla da se pozabavi ovim slučajem. Dakle, zar je moguće da je sve prepušteno samovolji, odnosno autonomiji fakulteta i da ne postoji niko ko bi sankcionisao ovako vidno kršenje zakona. E sad, jako je važno da mediji izveštavaju o ovome, jer mislim da ovakvi problemi nastaju upravo zato što su ljudi koji sprovode ovakve nezakonite radnje navikli da se ćuti, da se prelazi preko toga i to naravno zbog straha od zameranja, navodno.
Jer i mediji imaju svoju autonomiju, mi ćemo naravno nastaviti da pratimo ovu temu. Ostalo nam je bukvalno još nekoliko sekundi do kraja ove emisije, tako da vam se zahvaljujemo i nastavljamo da pratimo ovu temu. Eto, to je bio doktorant filozofije Aleksandar Risteski. Slušali ste Indeks Beograda 202.
Zagrljaj tvoj.